Προϋπολογισμό. Έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο το γνωστό και διακεκριμένο οικονομολόγο Μιχάλη Μασουράκη, ο οποίος έχει διδάξει αμερικανικά πανεπιστήμια, έχει εργαστεί σε διεθνείς οργανισμούς και σε πολλούς ελληνικούς οικονομικούς θεσμούς, ενώ το τελευταίο διάστημα είναι Chief Economist, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος δηλαδή στα ελληνικά, στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων. Κύριε Μασουράκη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα κύριε Γεωργόπουλε.
Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2018 ξεκίνησε στη Βουλή και θα ολοκληρωθεί με τη σχετική ψηφοφορία την επόμενη Τρίτη. Είχαμε και χθες την καθιερωμένη σε αιτήσια βάση τα πολλά τελευταία χρόνια απεργία από ΓΕΣΕΑ και ΔΕΔΗ. Μέχρι στιγμής σας έχει εκπλήξει κάτι από όσα περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός ή από όσα έχουν λεχθεί από αντιπολίτευση και συμπολίτευση που εναλλάσσονται στο τι λένε για τον εκάστοτε προϋπολογισμό?
Τα μέτρα έχουν ανακοινωθεί και έχουν ψηφιστεί τα περισσότερα τα προηγούμενα χρόνια. Συνεπώς θα έλεγε κανένας ότι δεν υπάρχει πολλή πληροφόρηση, αν θέλετε, στον προϋπολογισμό του 2018. Στηρίζεται δηλαδή σε μέτρα τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί τα περασμένα χρόνια. Από εκεί και πέρα η επισήμανση που μπορεί να κάνει κανείς είναι βεβαίως ότι συνεχίζεται μια πολιτική υπερφορολόγησης της ιδιωτικής οικονομίας, η οποία αντιστρατεύεται, αν θέλετε, την επίτευξη μιας ισχυρότερης αναπτυξιακής πορείας από αυτή την οποία έχουμε. Πιστεύουμε δηλαδή ότι έπρεπε να είχε αλλάξει το μείγμα πολιτικής, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για αξιοποίηση εισοδημάτων, κερδών κλπ. Σε επενδύσεις, έτσι ώστε να μπορεί η οικονομία να έχει φτάσει αυτή τη στιγμή σε ισχυρότερη ανάκαμψη. Αυτό δεν έγινε, όπως μάθαμε και στη Βουλή, και αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά, αν θέλετε. Μάθαμε ότι όλα γίνονται για λόγους ταξικούς κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή η υπερφορολόγηση της ιδιωτικής οικονομίας έχει ταξικό πρόσημο, και βεβαίως δόθηκε και η υπόσχεση ταυτόχρονα ότι σε κάποιο σημείο στο μέλλον αυτή η υπερφορολόγηση ενδεχομένως θα αναστραφεί. Από εκεί και πέρα η άλλη, αν θέλετε, ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με το τι είχαμε μέχρι τώρα είναι ότι προβλέπει και ο προϋπολογισμός του 2018 ένα υπερπλεώνασμα, δηλαδή δεν μας έφταναν οι 3,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ πρωτογενές πλεώνασμα, προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερο πλεώνασμα, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να δημιουργηθεί, αν θέλετε, μια πρακτική όπου ο προϋπολογισμός παράγει υπερπλεώνασμα, το οποίο στο τέλος της χρονιάς μετατρέπεται με κάποιο τρόπο σε κοινωνικό μέρισμα ή πηγαίνει σε άλλες χρήσεις. Βεβαίως αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για μας να επισημάνουμε είναι ότι αυτό το υπερπλεώνασμα προφανώς έχει πολιτικό χαρακτήρα και στην ουσία δεν παράγεται, δηλαδή δεν διανέμεται κάτι το οποίο παράγεται, απλώς μέσω της υπερφορολόγησης αφαιρείται, αν θέλετε, αγοραστική δύναμη και διανέμεται σε κάποιους άλλους.
Για να σας πω την αλήθεια, αυτό ακριβώς το τελευταίο που θίξατε είχα στο μυαλό μου με την ερώτηση, διότι ενώ έχει γίνει πολλή συζήτηση και παλιότερα επί αντιπολιτευόμενου τότε ΣΥΡΙΖΑ και πιο πρόσφατα όσον αφορά τα πλεονάσματα, και υποτίθεται πως όλοι στα λόγια διεκδικούσαν και διεκδικούν από τους εταίρους δανειστές χαμηλότερα, ιδιαίτερα από το 18 που ξεκινάει η πενταετία του 3,5% της υποχρέωσης να έχουμε 3,5% πλεονάσματα, έτσι ώστε να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για την ανάπτυξη. Η κυβέρνηση υπερακοντίζει όμως τον προϋπολογισμό και εκεί που υπάρχει το 3,5 που δεν θέλαμε, όλοι σχεδόν, στα λόγια τουλάχιστον δεν ήθελαν, καταθέτει ένα προϋπολογισμό με στόχο πλεώνασμα 3,8%.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι παράβλεψη αν δεν υπήρχε το παράδειγμα, το προηγούμενο μάλλον, του 16 και του 17. Γιατί επιτρέπουμε να συμβεί αυτό, γιατί επιτρέπουν οι θεσμοί να συμβεί αυτό?
Καταρχάς, ειδικά για το 2018, θα έλεγα ότι αυτή η στόχευση υπερπλεονάσματος ίσως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, με την έννοια ότι επειδή η χώρα βγαίνει στις αγορές από τα μέσα του 2018 και μετά, και δεν θα υπάρχει η κοινοτική αλληλεγγύη, αν θέλετε, όσον αφορά τη χρηματοδότηση που είχαμε μέχρι σήμερα. Οποιαδήποτε προσπάθεια για το κτίσιμο ενός ταμιακού αποθέματος θα ήταν προς σωστή κατεύθυνση. Διότι κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει σε μια περίπτωση που βγαίνουμε στις αγορές αλλά τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά ή ότι ο εξωτερικός παράγοντας, αν θέλετε, το εξωτερικό περιβάλλον δεν είναι το κατάλληλο. Συνεπώς θα έπρεπε βγαίνοντας στις αγορές μετά από 10 χρόνια, όχι 10, 8 χρόνια, θα έπρεπε να έχουμε κάποιο ταμιακό απόθεμα. Εάν βεβαίως αυτό το κομμάτι του υπερπλεονάσματος πάει σε δημιουργία ταμιακού αποθέματος εν ώψη της εξόδου στις αγορές, δεν βλέπω κάτι μεμπτό. Αλλά
μέχρι στιγμής όμως,
μέχρι τώρα,
ακριβώς,
λέει ότι αυτό το κομμάτι θα χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και για άλλους σκοπούς, μεταξύ των οποίων και αυτό που λέμε κοινωνικό μέρισμα, το οποίο, αν θέλετε, είναι σαν η οικονομία να τρώει τις σάρκες της, απλώς και μόνο για να παραχθούν κάποια χρήματα τα οποία θα μοιραστούν χωρίς, αν θέλετε, καμία προσπάθεια σε άλλους ανθρώπους, ενώ δεν θα γίνουν απασχόληση, δεν θα γίνουν εισοδήματα μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μέσω της ιδιωτικής οικονομίας, μέσω των επενδύσεων, μέσω των εξαγωγών, έτσι ώστε να πάρει μπροστά, αν θέλετε, και αυτό που λέμε ελληνική οικονομία. Είναι μια στατική, αν θέλετε, παρέμβαση, η οποία για μένα είναι ανεπίτρεπτη.
Πέραν αυτής της πλευράς, κύριε Μασουράκη, δηλαδή το ότι αφαιρείται, αφαιρούνται ποσά, ας το πούμε έτσι, από την οικονομία, ούτως ώστε να διαδεθούν αργότερα, δεν υπάρχει και το πολιτικό διαπραγματευτικό στοιχείο, δηλαδή δεν μειώνει η υπεραπόδοση αυτή όσον αφορά τα πλεονάσματα, δεν μειώνει την ένταση και την αξιοπιστία των ετοιμάτων είτε για περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους είτε για μείωση των στόχων όσον αφορά τα μελλοντικά πλεονάσματα.
Πάντοτε λέγαμε ότι το μείγμα πολιτικής που στηρίζει αυτή την υπερφορολόγηση δεν είναι το σωστό. Και τώρα, αν θέλετε, επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση που κάνει η Κομισιόν ότι η υπερφορολόγηση την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση είναι μια κυρίαρχη πολιτική την οποία, αν θέλετε, σημερίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι θεσμοί. Όπως γράψαμε και στο δελτίο μας προχθές, υπάρχει μια αμήχανη συνένεση κατά κάποιο τρόπο, διότι πριν από 1-1,5 χρόνο άλλα γράφανε, άλλα λέγανε. Ζήτησαν από τον κύριο Τσαγκαλώτο να υποβάλει να υποβάλει συγχωροχάρτη, γιατί επειδή μοιράσανε κάποια πράγματα που δεν τα είχαν συμφωνήσει. Τώρα σκεφτήκαν ότι πρέπει να συμφωνήσουν. Ενδεχομένως υπάρχει μια συνένεση και από την πλευρά των θεσμών ότι αυτό το πρόγραμμα έχει διαρκέσει πάρα πολύ, έχει δημιουργήσει τεράστιο κόστος κοινωνικό και οικονομικό και συνεπώς θα πρέπει να είναι κάπως, πώς θα το πούμε, κοινωνικά πιο ευέλικτο, έτσι ώστε να δημιουργούνται και συνθήκες όπου ένα κομμάτι πόρων, αν θέλετε, διανέμεται στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως αυτός δεν είναι ο τρόπος για να δημιουργηθεί απασχόληση στην οικονομία. Το ξέρουν καλά όλοι και νομίζω ότι το ξέρει καλύτερα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλα αυτά επιμένουν σε μια τέτοια πολιτική. Μάλιστα.
Και μιας και αναφερόμαστε εμέσως μέσω των υπερπλεονασμάτων στην ανάπτυξη που πλήττεται, στο σούρσιμο αυτό το αναπτυξιακό, να αναφερθούμε στα φετινά, κύριε Μασουράκη. Ο φετινός στόχος του προϋπολογισμού που είχε ψηφιστεί πέρσι ήταν 2,8 αύξηση του ΑΕΠ. Ναι. Αναθεωρήθηκε στο 1,6. Μετά την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 1,3 μόνο αύξηση του ΑΕΠ στο τρίτο και κατά τεκμήριο ευνοϊκότερο, επειδή περιλαμβάνει τον τουρισμό, τρίμηνο, πού θα καθίσει κυριολεκτικά και μεταφορικά τελικά η ανάπτυξη του 2017 και τι επιπτώσεις έχει αυτό για την ερχόμενη χρονιά?
Εντάξει, δεν έχει μεγάλες επιπτώσεις. Δηλαδή όλοι περιμέναμε ότι κάπου κοντά στο 1-1,5% θα έκλεινε το 2017 από την αρχή του χρόνου. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι στο 9μηνο η ανάπτυξη είναι στο 1,1%. Συνεπώς πιστεύω ότι με ένα καλό αποτέλεσμα το τελευταίο τρίμηνο και σας θυμίζω ότι υπάρχει και ένα αποτέλεσμα βάσης, δηλαδή το 2016 το τελευταίο τρίμηνο είχε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Πιστεύω ότι θα πάμε λίγο πάνω από το 1,1 για όλο το χρόνο, δηλαδή γύρω στο 1,3-1,4.
Μάλιστα.
Αλλά το θέμα δεν είναι τόσο οι αριθμοί, κύριε Γεωργακόπλε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μία ανάπτυξη, υπάρχει μία ανάκαμψη αυτή τη στιγμή, η οποία θα έλεγα είναι ασθενική. Είναι λιγότερο, αν θέλετε, από το μισό του μέσου ρυθμού ανάπτυξης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Και επίσης αυτό που είναι προβληματικό είναι ότι μεγάλο κομμάτι αυτής της ανάκαμψης προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες. Προέρχεται από τον τουρισμό, ο οποίος υφίσταται επωφελείς επιδράσεις λόγω γεωπολιτικών παραγόντων. Οφείλεται στο γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία και η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκονται σε μια ικανοποιητική πορεία ανάκαμψης αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα περασμένα 6-7 χρόνια. Και βεβαίως βλέπουμε ότι οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται στη χώρα αφορούν κυρίως το κομμάτι του τουρισμού και το κομμάτι των μεταφορών και αποθηκεύσεων, που είναι κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, οφείλονται στο γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι γεωπολιτικές μετακινήσεις πληθυσμών, τουριστικών πληθυσμών προς τη χώρα. Ταυτόχρονα υπάρχει η κινέζικη, αν θέλετε, παρέμβαση, όπου η χώρα σταδιακά μέσω του λιμανιού του Πειραιά γίνεται διαμετακομιστικό κέντρο. Και αυτή ήταν μια επιλογή της Κίνας, ώστε να μπορούν τα προϊόντα της να εισέρχονται στην Δυτική και Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μέσω του Πειραιά. Συνεπώς βλέπουμε ότι γίνονται, και βεβαίως ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο δημιουργεί και επενδύσεις σε μεταφορές, και συνεπώς έχουμε μια, αν θέλετε, ανάκαμψη η οποία στηρίζεται σε εξωγενείς παράγοντες εν πολλής, και ταυτόχρονα δεν βλέπουμε, αν θέλετε, τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, αυτό που λέμε τις επενδύσεις στη βιομηχανία, να παίρνουν μπροστά.
Μάλιστα.
Αν μη τι άλλο, βλέπουμε ότι αυξάνουν πάρα πολύ οι εισαγωγές, που σημαίνει ότι η ελληνική βιομηχανία έχει δυσκολία, αν θέλετε, ακόμα στο να αντικαταστά τις εισαγωγές που μπαίνουν στη χώρα. Βεβαίως, εξάγει, η μεταποίηση εξάγει και εξάγει πάρα πολύ δυνατά, ακριβώς επειδή υπάρχει η αυξημένη ζήτηση, αλλά από την άλλη πλευρά, αν δείτε τα νούμερα, η αύξηση των παγίων στο πρώτο εννιάμηνο είναι γύρω στο 2,5%, αλλά αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κατά 63% αύξηση των μεταφορικών μέσων. Και τα μεταφορικά μέσα αυτά, αυτοκίνητα για γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, λεωφορεία, φορτηγά, αεροπλάνα και οτιδήποτε άλλο εισάγουμε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι επενδύσεις οι οποίες οφείλονται σε εισαγωγές προϊόντων. Δεν παράγουμε εμείς αυτοκίνητα, δεν παράγουμε οχήματα, δεν παράγουμε αεροπλάνα, και συνεπώς δεν δημιουργείται, αν θέλετε, προστιθέμενη αξία μέσα στη χώρα από τις επενδύσεις αυτές. Συνεπώς υπάρχει μία προβληματική. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν υπάρχει ανάκαμψη. Υπάρχει ανάκαμψη, αλλά υπάρχουν, αν θέλετε, προβληματικά στοιχεία τα οποία εμποδίζουν αυτή την ανάκαμψη να γίνει ισχυρότερη. Και ξέχασα βεβαίως να σας πω το θέμα της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η ιδιωτική κατανάλωση το τελευταίο τρίμηνο, το τρίτο τρίμηνο, ήταν 0%. Το οποίο δεν ξέρω, λάθος είναι, μου φαίνεται ότι θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ιδιωτική κατανάλωση, όπως καταλαβαίνετε, περιορίζεται από την περιραίωσα λιτότητα, από την υπερφορολόγηση των εισοδημάτων και το ένα και το άλλο. Συνεπώς έχουμε ανάκαμψη, έχουμε αυτή τη θετική στροφή, αν θέλετε, προς κάτι καλύτερο. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω αυτό το πράγμα να εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ταχύτερα.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μαρουσουράκη. Θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως να τα ξαναπούμε. Ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί την Τρίτη, είναι δεδομένο αυτό. Το δύσκολο όμως θα έρθουμε το ή τα πολυνομοσχέδια για τα προαπαιτούμενα αμέσως μετά. Ποια θεωρείτε τα δυσκολότερα σημεία αυτών των προαπαιτουμένων και ποια τα πλέον απαραίτητα, ώστε να προχωρήσει αυτό που συζητούσαμε μόλις προηγουμένως, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ναι. Είναι η ιστορία των απεργιών και του 50% συν ένα, είναι η ιστορία της ΔΕΗ ή η ιστορία των κόκκινων δανείων.
Ο καθένας αναδεικνύει ό,τι θέλει ως σημαντικό. Προσωπικά πιστεύω ότι μέχρι τώρα πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει στα περασμένα χρόνια έχουν μεταφερθεί να γίνουν φέτος, και μάλιστα επειδή τελειώνει το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018, ό,τι έχει απομείνει, ό,τι έχει μεταφερθεί από χρόνο σε χρόνο τα τελευταία 7-8 χρόνια πρέπει να γίνουν όλα μαζί στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Αυτό το έχει συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση, υποθέτω, και γι' αυτό βλέπουμε ότι για πρώτη φορά έχουμε μια έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι είναι τόσο, πώς θα το πω, επαναστατικά τα διάφορα μέτρα τα οποία προβλέπονται. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν, θα περάσουν από τη Βουλή. Από εκεί και πέρα, ποιο θεωρώ σημαντικό ή όχι, έχω την αίσθηση ότι τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων για μένα είναι σημαντικά. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι βελτιώσεις, αν θέλετε, ή επικαιροποίηση σε πράγματα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη και πρέπει να τελειώνουν.
Μάλιστα. Κύριε Μασουράκη, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο και καλές γιορτές.